Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Aš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją...
Su jumis
laida šeimai.
Ant girdų akmenio vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mūsų tema yra šeimos pagausėjimas. Ir mes šiandien kalbėsime ne apie tai, kad šeima pagausėja, kai atsiranda pirmas vaikelis. Man atrodo, kad mes jau apie tai kalbėjome, kad tai yra susiję aišku su vaidmenų pasikeitimu, tarp sutuoktinių tėvų ir vaidmens vaidmenys mes esame aptarę, kokie čia iššūkiai atsiranda. Bet ko gero dar daugiau iššūkių ir kartais nerimo atsiranda šeimoje tada, kada atsiranda arba gimsta, arba yra paimamas globon, arba įvaikinamas. Antras, trečias vaikelis, o kartais gal net ir ketvirtas. Taigi, apie tai aš šiandien noriu pakalbinti mūsų laidos dalyvius, daktarą Gedą Malinauską, Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros dėstytoją, ir daktarį Jorūnę Višniauskytę Rimkytę, taip pat to paties universiteto ir tos pačios katedros dėstytoją. Taigi, mėly mano kolegos, iš tiesų temą aš jau jums pasakiau. Bet jūs esate ne tik tai profesionalai, dėstytojai, bet jūs esate dar ir nedidelių vaikų tėvai ir mamos. Tai gal pirmiausia, Gedai, kreipčiausi į jūs ir klausčiau, kaip jūsų šeimoje, ar buvo didelė krizė, kaip įvyko šeimos pagausėjimas, kaip reagavo vaikai, kokios galbūt atsirado problemos su tuo susijusios.
Prisimenu, gimstant antram vaikui, tai dukrai, kažkaip jau atrodo, jau su pirmu vaiku gimus, toks jau lik viską žinai, kaip čia bus. Kas tas yra mažas vaikas, rūpešiai kokie. Bet tas buvo nustebimas, manojai taip gimė šiek tiek anksčiau ir turėjo dar būti ligoniniai, tai tada tu tampi su vyresniu labai suaugęs. Aš kaip tėtis, tai jeigu mama su mažuoju, tai aš turiu būti su didžiuoju. Ir tas laikas, ne taip kaip jau buvai įpratęs pasiskirstyti, tai vienas paima, tai kitas, tai kitam nesise, o tu dabar turi visą laiką. Tai nežinau, ar tai buvo krizė, bet iššūkis tai jau tikrai. Nes toks jau tiesi naujoj vietoj ir kas yra labai nelengva, kad kaip tik tuo metu, kai tu turi būti su tuo vyresniu, jam labiausiai reikia mamos. Viskas, mama tai yra numeris vienas, tai kodėl mama ten neteina, kodėl negali to padaryti. Tai buvo 3,5 metų, tai tas aiškinimas, jis dėliojimas lik ir supranta, bet tas ilgesys mamos, kaip niekad išryškėja. Gimus 3 vaikui, jau taip net nustebom, kad vyresnėliai tai labai jau laukė, jie jau mus spaudė, sakė, jau jūs čia galvokit, ką darot. Atsimenu, vyresnysis labai net apsidžiaugė, taip apkabino. Gimus galiau, žinojau, kad čia jau teks man būti antra mama tiem 2 dičkiams, o jau vėl mama su mažiuku. Bet gal buvo jau viduriniosios, mergaitės, jai toks sunkiausias vaidmuo, nes jinai buvusi mažylė, nulepinta ir taip toliau, tai koks jos vaidmuo?
Atsirado konkurentas į jos vietą.
Ir buvo labai įdomu, kad pradžioj jinai juo labai rūpinosi, bet po kiek laiko jau išryškėjo visos bėdos. Tai kur ta mama, tai kodėl nesu mani? Kaip čia yra? Ir atrodo jau 7 metai, tai jau daug, ne, 6 buvo. Jau supratinga, bet jau pykčio, tai mes ten nemažai apturėjom su jį.
Tai dabar yra labai toks praktiškas klausimas, iš tiesų vaikams labai baisu. Viskas gerai teoriškai, bet staiga atsiranda kažkoks nerkiantis padaras, kurį reikia mylėti ir vadinti broliu arba sese, kuris užima tavo vietą, nes jau mažiukas staiga tampa dičkis, jau didysis, tai jau iš viso didysis jau. Ir galų gale va tos mamos, lyg ir nėra. Ir tada man toks klausimas, atrodo, kad jiems gali iškilti, ar mane mama ta myli, gal jinai tik su mažiuku ir su mažiuku. Tai... Iš to, ko gero, gali kilti ir labai daug pykčio, ir iš to turbūt daug gali kilti ir tokių, gal netgi trupučiuką agresyvių veiksmų ir link to mažojo, aš nežinau, ar taip gali būti, tai čia jūs ekspertai. Bet man taip atrodo, kad teoriškai galėtų, ir net tu norėjai kažką pasakyti.
Gavau ir kaip ekspertė, ir kaip mama, kaip klausėt, kaip jaučiausi ar ką mačiau, kaip gimė antras vaikas, tai pamačiau, kad jis tą dieną, kaip atėjo lankyt ligoninę, tai jisai buvo labai išaugęs. Visom prasmėm, jis buvo išaugęs ūgiu, nes matai šalia liliuką gulinti, emocionaliai išaugęs, nes jis turėjo pakeltą vat, jausmą kažkokią kitą, kas čia dabar pasikeitė, ir vat, būtent pasikeitė jo vaidmuo. Ir atsakant jūsų klausimą, Nijolė, apie tai, kaip dabar vat, vaikui jaustis, tai aš manau labai svarbus klausimas ar užduotis tėvam, tai paruošimas. Paruošimas iki vaiko gimimo. Po to yra labai ką veikti, bet pirmiausiai kalbėtis, kai jau galima kalbėtis, kai jau tėvai nusprendžia vaikam pasakyti, kad laukiam šeimoje dar vieno vaikelio kalbėtis. Pasakytą žinią, nelaukti, kada gimsta vaikas ar ne, bet vat, turėtas keletą gerų mėnesių, kada mes sakom ateis naujas žmogutis su mūsų šeima ir bandyti tada tą ryšį jau, aš sakyčiau, ir mėgsti. Ne, kad ir su pilveliu galima kalbėti, ir gal ir pasaką skaityti, ir pilvelį paglostyti, kad tas ryšys atsirastų anksčiau, kad, sakyčiau, kad jisai pradėtų va, tą jau draugiškumą reiškėsi ugdyti. Aš manau, kad labai svarbu, kad neatsirastų staiga, kad mes galim ir kalbėti, kad bus visai, mama turės rūpintis broliuku ar sesute, bet tas svarbus ir paruošimas, kad mes kartais nepagalvojam, kad tai svarbu, gamt visokas savaimės. Aišku, mes turim žiūrėti vaiko amžių, jeigu vaikui metai, tai bus vienaip, jeigu laukiam vaikelio naujo, bet jeigu vaikui 3 metai, 4 ir daugiau, aš manau, kad labai logiškai reikėtų vaiką ruošti. O pats geriausias paaiškimas man pačiai buvo, kaip aš laukiausi ir kursus lankiau mamyčių mokyklėlę pasiruošimo motinystei ir labai gražią frazę pasakė tuo metu lektorius, kuri labai pastatė į vaiko poziciją, ko net nepagalvojame skirtai suaugę. Ir tokia va frazė, sako, įsivaizduokit, vat mamos, mes ten visos susėdėjom, sako, įsivaizduokit jūsų vyras, va grįžta vakarė jum ir sako, brangioji, aš tave labai myliu. Žinai, atsivedu šiandieną dar naują žmoną. Ir tada tikrai suklusau ir pagalvoju, iš tikrųjų, juk mes vaikui, kaip sakom, aš sakom, tave labai myliu, bet tu turi broliuką ar sesutę naują. Ir va čia tada, kaip mes tikriausiai tą turim įrodymą meilės pagrįsti veiksmais ir po to, ką kaip jisai gimsta, darom su tuo dėmesiu ir su tuo meilė.
Tai man atrodo, kad yra vienas iš svarbiausių dalykų gebėti tą meilę paskirstyti. Ir ko gero iš tiesų, va, tai, ką Jorūnė sakė, kad tas vyriausias, nu, žinai, ir dreikursas ir sako, kad reiškia vaiko vieta šeimoje netgi nulėmė tam tikrus charakterio bruožus, ar ne? Bet iš tiesų, žiūrėkit, nu, tas pirmas vaikas jau, nu, pavyzdžiui, pametinuk, ar ne? Vienas vaikas metukų, kitas vaikas gimsta. Tai jau tas, kuris metukų jau dičkis. Ar ne? O jeigu paskui dar vienas gimsta po metų, tai tas tam vidurniam irgi labai sunku, nes jisai staiga čia buvo mažiukas, bet tam didžiajam tai dar didesnė atsakomybė, jis tarsi dar didesnė atsakomybė prisima. Ir todėl iš tiesų stresas vaikams, va, tas tavo pavyzdys yra drastiškas, bet jis iš tiesų padeda suvokti to vaiko jausmų, žinai, kas su mama, kur jinai, kodėl jinai tik su mažiuku. Ir kartais tas mažas vaikas, tai jisai nemoka kitaip išreikšti, jisai visai mažylis metukų ar pusantrus dar nemoka gerai kalbėti, tai ką jisai daro, jisai įsikimba į mamos padalkas ir supranti klykia visą laiką, kai mama ima mažiuką maitinti ir tas nori, kad angelių paimtų. Ir iš tiesų galbūt čia labai gerai valstybėje dabar yra padaryta, kad tą mėnesį tėtis gali būti. Nes ko gero, tai yra labai svarbu, kad tą dėmesį tėtis padeda tarsi perskirtis. Aš nežinau, tu čia gedai ir esi ekspertas, pasakyk.
Tai tėtis visą laiką gali reabilituotis tuo metu. Jau gimus, tada tikrai jau gali tiek laiko skirti, tik turėk jėgų ir energijos. Su maniškiais gal vat, buvo labai gerai, kad gimus trečiajam buvo jau pavasarį šilta, tai tada aš jiems veiklos, kad jie jau turėtų, nu vat, nes tas buvimas namuose, tai ir pats toks į uždarą ratą papuolė. Reikia mygdyti, tai vaikams ten dičkiam ša. Nu, jie ten siūsti nori, viskas ten...
Jie nori žaisti.
Jie nori žaisti ir dar per tai gal dėmesį gauti. Tai vat kažkur išėjimas su jais, vat aktyvus buvimas, vežiojimas vežimu ten užmigusio, tai ten, nu, kad duoti jiems, kad jie irgi kuo yra svarbus.
Bet, reiškia, čia tu pasakei vieną labai svarbią frazę. Parodyti arba pasakyti jiems, kad jie čia yra svarbus ir ką jie gerai daro, nepamiršti pagirti.
Tai taip, ir į tą priežiūrą galėtų, nu, negali, bet maniškus tai tiesiog stengiamės įtraukti. Nu, tai vat vežimėlį, tai gal tu nori pastumdyti. Tai jo, tikrai aš jau galiu, tai aš labai norėčiau. Ar tu ten norėtum ten kokią dainelę ten padainuoti? Nu, tai vat, kad jie įtraukti, bet kartu, kaip aš matydavau, gerai ir atskirti, kad jie tą brolio net pasiilgsta, tada vėl meluoja, bet kas sakau įdomiausia, bent jau su mano vaikais pradžioj, gal tas būna jau paruošimas, lūkestis, nu, tas troškimas, kad čia būtų ir, nu, mažesni tie vaikai ir miega daugiau, jie tokie mažiau trukdo, bet va, kai jau paauga, pusmetis praeina, pradeda šliaužyti. Kokie 8 mėnesiai, jau kai pradeda į jų erdvę, jau, va tada jau prasideda jau.
Konkurentą pastebi.
Tada jeigu pyksta dėl mamos dėmesio, kad mama neskiria dėmesio, nu, sakyčiau, iki pusės metų, iki 8, tada didžiausia problema, kad mamos nėra. Toliau jau prasideda palaukti. Čia ne tik, kad mama tai mama, bet dar ir konkurentas atsiranda jau tikras, lenda į kambarį, verčia.
Taip gražiai pasakė apie tą, kad įtraukimas į bendrų veiklų vaikų. Irgi galimas, bet aš visgi paskatinčiau pagalvot apie tiesioginio dėmesio skirimą vaikui. Be to brolio naujo ar sesės. Nes iš tikrųjų vaikas turi jūs, kas jis mylimas besąlygiškai ir gauta, va, sakykime, mamos, būna visai, būna ir dvinukai gimsta, kur dar labiau mamos reikia. Ta prasme, reikėtų galvoti tėveliam ir mamytėm ypač va, šitom laike, kuriom ypatingai sunku, nes jos turi ir savo dėmesį skirt, kur jau ten to beveik visai nelieka, kaip aš galiu rasti tiesioginio kokybiško dėmesio su vaiku. Ne žiūrėjimo televizoriaus, ne kažkur nusisukus, bet pergalvot, ar mes einam kartu pasivaikščiot, ar mes kartu sėdim knygą skaitom, ar mes kartu sėdim žaidžiam. Tai yra tiesioginio dėmesio skirimas be lėliuko to naujo.
Bet matai, žinai, čia yra, man atrodo, gali būti sudėtinga, todėl kad, pavyzdžiui, na gerai, jeigu vaikelis ramus. Vis savo pavalgo ir miega, ar ne, paskui ten paguguoja, ten 2-3 mėnesių ir nu jis toksai. Bet kartais vaikų yra įvairių. Kartais jie nėra labai ramus, kartais jie blogai miega ar blogai valgo, ar jiem pilvas skauda. Tai natūraliai tas mamytės dėmesys vis tiek daugiau, tai kada jai rasti laiko.
Bet aš visgi gal čia idealistiškai, bet norėčiau sakyti, aš manau įmanoma. Ir vat yra ir kiti šeimos nariai, ar ne šeimos nariai, nors minimalaus, bet tiesioginio dėmesio. Nes jeigu mama visada atsuka nugarą, sako, palauk, dabar lėliukas svarbiau, mes ir sakom, tavęs aš tiek nemyliu, aš myliu labiau mažiuką, vaikas meilė supranta tiesiogiai. Ir aš galvoju, nereikia čia valandos, gal skirti ar dar ilgesnio laiko, bet reikia turėti kažkokius gal ritualus. Vat, pavyzdžiui, vakare mes sėdim kartu, skaitom knygą. Ir gal kažkiek, tai gal 15 minučių trūksta, bet tikrai rasti to, ar pakalbėjimas vaikas grįžta iš darželio, ar iš mokyklos, sakykim, kokio bebūtų vaikas amžiaus, tiesioginio tik tau dėmesio. Kad jis tikrai suprastų, kad va tikrai aš tave myliu ir man tu svarbus.
Aš tai manau, kad mes dar turim būtinai pakalbėti trumpai apie tai, kad kokias dažnai klaidas, nu, be piktos valios, aišku, bet tiesiog, na, aš galbūt nepagalvoja, tėvai padaro ir man atrodo, tiesiog aš jūsų klausiu čia, neturiu labai savo nuomonės, bet tokia kaip prielaida darau, kad kartais tėvai, norėdami gero, jie kartais labai suabsoliutina tą mažąjį. Jis mažiausias jam turi nusileisti, jis dar mažiukas jį ten prižiūrėti. Nu, žinoma, mažas vaikas, tai žinoma, kad jam reikia daugiau dėmesio. Bet kaip jums atrodo, ar tas negali tapti tokia rakštimi, kad, reiškia, mes esame tie didesnieji tik dėl to mažiuko. Nes visą laiką yra akcentuojama, reiškia, mažiausias, jauniausias ten, jisai mažylis, jisai dar negali, jūs turite jam padėti, jūs turite, kas iš principo, nu taip, šeimoje vieni kitiem padedam. Bet ar čia negali būti tam tikro perlenkimo auklėjant ir kaip jums atrodo?
Tai čia turbūt jau gamta surėdėta, kad neišvengiama, net galvoju, aš prisimenu savo tos pirmosius metus, net ir atrodo kalbi, nu, va, jau taip, kai viskas ramu, tai lyg ir pavyksta, nu, bet būna, tai žiūrėk, neišsimiegi, tai neužmingai ilgai, ir tada, nu, va, ką nors ten dičkiai iškrėt, tai ką negali tyliau tenais ir...
Pažadinot mažiuką.
Pažadinot siūto ten pietų kokių ir užmėti, ir paskui net, aš atsimenu, va, savo vyriausio, tai jis net tai pradėjo, nu, ten net jau ne kartą sakė, tai jūs manęs nemylite tada. Ir tada, nu, palauk, kas čia vyksta, tai turbūt mes jau per daug tikimės. Nu, va, tas lūkestis, kad jis supras, kad reikia tylos. O man atrodo, kaip tik norisi, kaip įpratę seniau taip ir elgtis.
Prisiminiau iš Senojo testamento istoriją apie Juozapą ir jo brolius. Juozapas buvo tėvo mylimiausias. Na, ir baigėsi labai tragiškai, kadangi vėlgi tai yra tam tikras irgi tuose kituose sūnuose, ar ne pavydas ir toksai, nu, kažkoks tai santykis. Tai iš tiesų kartais turint tuos mažiausius, tai ko gero mes kaip tėvai tai turime atsiminti, kad taip, didesnėji turi išmokti globoti, bet mažiukas irgi turi išmokti gerbti ir nelipti ant galvos, kaip liaudis sako. Ir iškai, kadangi, jeigu aš mažiukas, tai man viskas galima, ar ne, arba jeigu aš mažiukas, tai aš galiu engti kitus ir ten būti nelaimingas ir skūsti. Ir tada, žinoma, gaunasi tas konfliktinė situacija, Jūrūne, tu čia kažką turėjai pasakyti.
Aš gal ne kiek mažiukas ar ne mažiukas, bet aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį, galvojant, kaip vaikai auga. Tikriausiai dar tema yra lyginimo. Labai svarbu nepadarytos klaidos, ką gal mes kai kas esame ir patys išgyvenę, kai augom, lyginimo brolių ir sesuarų. Lygiai tam pačiam mažiukui mes galim padaryti meškos paslaugas, sakyk, žiūrėk į vyresnį, žiūrėk, koks tvarkingas, koks geras, o tu va matai. Tai yra labai nesveikas būdas vaikus auginti, prasme, kad negalim vaikų vienų kitų per daug lyginti, nes tada mes konkurentus auginam, o ne draugus. Galima reacikės kaip pavyzdį, bet tas lyginimas ir įrodint, kad jisai daug geriau daro, tu prašiau, mes ir sakom, tu prastesnis. Reiškia, reikėtų galvoti apie tą lyginimą labiau pačiam vaikui su savim. Vaikai per daug skirtingi ir va čia aš galvoju, ne kiek dar amžiaus prasme, bet ir kitom va, atsargiai su lyginimu.
Ir jeigu yra mažiausias, tai turbūt irgi jam lygiai taip pat irgi yra drausminimo dalykai, yra tam tikros ribos, yra mokymas bendrauti.
Dabar kaip tik Jonui 2 metai, tai tokiame etape, kai prasideda tas, nu, čia irgi psichologija mano, aš
ir
tas toks kovojimas prieš brolių seseris, tai jisai dabar nusitaikęs va į Dominiką, žaislinį plaktuką ir eina iki juos, duosiu aš sako tą mūšių, aš tai va ir mokinu, tai tu ginkis pati, nebijok pastumti, nu tai nedokiau, kad jis ten lėktų, bet jau žinai, apsigink, ne tik tai susigūš, kad jau va mažiukas ir jam viskam galim, bet vat galvoju, nu jie jaučia labai va tą tokį, kad jau. Nes mes irgi, kai atradom, bet jau ten neįmanoma uždrausti, kad jį gali įeiti į kitų kambarius vaikų.
Jam labai smagu.
Nu, kol nepasiekė rankinos, tai būdavo, nu, įleidi pasaugai ir tvarka. O kai pradėjo pasiekti rankiną, pats atsidaryti, nu, neįmanoma, pats visą laiką nemusi ir visą laiką nespręsi jūte. Nu, tai sakai, arba susikelkite daiktus. Arba nu jo patė su juo ir ten kovokite, neškite, nu taip ir leidinio biškai ir užduoti, aišku.
Tai. Bet tai ką tu sakai, tai čia vėl, kad reiškia lygiai visiems pagal amžių, aišku, prideramai taisyklės turi vienodos galioti.
Man neiškelti mažiukas.
Taip, bet vat, po trupučiuką jauginti link to, kad tau irgi yra tos ribos, prisakau, pagal amžių, taip toliau vat, auga vėl, bet kad nebūtų mažiukas, jam viskas galima.
Šitą tema, vat, kreiausiai. Aš tik galvoju, kad čia... kad reikia, nu, kažkaip aš tai nusiraminęs, kas yra reikia ir, pavyzdžiui, nu, ir kad, nu, gyvenime vis tiek taip įvyksta, kad ir pačiam, žinai, kad turi ribos būti, bet, nu, ir pats stengiasi ir tuos vyresnius skatini ir žinai, kad tam reikia laiko, kad jis jau suvoktų, kad taip, kas yra jam galima, kas ne.
Tai dabar labai jūs čia padarėte gerą įžangą mano klausimui. Kartais tenka kalbėti su jaunom mamom, pavyzdžiui, kurios augina ten kokius 3 pametinukus ir sako, jėtus, jau iš proto išeisim. Mušasi ir pešasi. Ir ką mum daryti? Nu, pešasi. Nes vienai 3 metai, kitai 2 metai, kitai metai, pavyzdžiui, ne, nu, arba ten plus minus, ar ne? Lyg ir pagal amžiaus tarpsnį tai labai panašios. Ir jos, nu, jos kovoja, arba jie kovoja. Tai ką tokiu atveju jūs patartumėte tiem tėvam? Kaip jie turėtų suvaldyti šitą va tokią krūvą vaikų, kurie, taip sakant, kovoja už savo būvį?
Patiko viena frazė, nes negirdėta, vaikų neužauginsim, jeigu, ta prasme, kad vaikai kovoja, jie pešas ir tai natūrali būsena, bet tikriausiai turim stebėti, kurioje vietoje jau drausminti, kurioje vietoje jau pereinam rimtesnį mušimasi. Ir patiko vieno kolegos mintis, kad nereikėtų per daug aiškintis, bet jeigu jau eina kalba apie tai, kad peržengtos ribos, tai reikėtų atskirti vaikus ir juos truputėlį vat, neleis toliau, kad tai nepastatytų normą.
Tai atskirti, kad jie negali mušti vienas kito, jie negali žaloti ir tada duoti jiems kelias minutės, kad jie nusiramintų
pagal amžių. 3 metai, 3 minutės ir toks
ir
vat, pasiūlymas.
Ir man atrodo, kad kas yra labai svarbu, kad vaikai gal metu, kai nežinau, ar tai pajaus, bet jau vyresni, kad žinotų, kas jų laukia. Nes konflikto neišvengsi, tai čia jiems, aš dar sakyčiau, jiems ne tik, kad natūralu, bet vaikams ir patinka peštis. Tai kai jie žino, kas jų laukia, tas būna čia labai svarbu jau tėvams uždavę. Ar tai yra pastoviai išlaikoma? Nes ten kartais klausais, nu tai ten ypatingai jau gal dabar vyresniems, tai už kažkokį nutikimą, tai ten savaitė televizoriaus. Pažiūrėk jau po kelių dienų, jie žiūri
tai, tą televiziją. Tai ką ten po kelių dienų, tą patį vakarą žiūri.
Išprašo, ten, tai vat geriau, kad įvykdoma, paprasta būtų ir jau vaikams žinoma, kas jų laukia.
Ir tėvam laikytis to, ką pasakė, ar ne?
Ir aš pritariu, kad tada su vaikais, nu, nesiaiškinti. Ir tai, kad jie jau žinotų ir, pavyzdžiui, jau su didesniais galima tartis. Dabar susitarėm, kas bus, jeigu pasikartos.
A, tai jūs nepuolate jau nuo pirmo karto čia jau taip sakant.
Ne, tai čia kartojasi, tai čia neišvengiama. Tai jie, kad jau žinotų, ar už ten susimušimą, ar apsistumdymą, ar už kiks mažodžius ten, nu, kas laukia jų.
Ir tada, jeigu jie nevykdo, tai tada jau tai, kas laukia.
Bet gal padaryt, kad vykdytų ir dabar... Iš vakarų tokia pozityvios tėvystės linkme kalbant, tokia vat siūloma rekomendacija, kad vat pirma, nesiaiškint, tada atskirti pagal amžių, ne pusę dienos, ne kažkiek, 3 metai, 3 minutės, 5 metai, 5 minutės ir po to atskirimo nepult, moralizuot, kritikuot ir apibendrintai sakyti, va, tu toks ten, ai, yra noks ir tavo dar kažkas ten.
Ir prieš savaitę tai padarėjai, prieš mėnesį dar kitaip.
Jokių būdų. Reikėtų kaip tik akcentuoja padėkoti, ačiū, kad ramiai išbuvai. Ir vaikai toliau turėtų eit žaisti, jeigu matom, kad tai įmanoma daryti, jeigu ten nebuvo labai rimtos peštinės, jeigu ne, tai ta prasme, kad netgi padėkojame šaunuolis, nes pabuvai 5 minutės ramiai. Prasme, atkreipdėmės į pozityviai, ką jis padarė, o ne pulti barti už tai, kas jau praeity. Tikriausiai vėl įvertinti turėtumėm kokia ta situacija, bet jeigu taip vačiai idealiuoju modeliu, reikėtų taip, nes mes labai apibendrintai mėgstam paskui barti, prisiminti, kaip jūs ir sakot, kas buvo iki to padaryta blogai.
Pritariu, kad moralizavimas niekada nepadėjo, nes vaikai labai greit išmoksta išjungti ausis, mano demonstratyviai, taip susikiša pirštukus, nu, dabar galėtum jau ir šnekėti.
Ir kur tas moralizavimas nuveda, tikriausiai, čia mes patys raminam tėvai, o moralizavimas jisai tikriausiai įtampa mūsų labiau, ar mūsų rėkimas, kokia reakcija.
Tai čia mūsų nesusitvarkimas su savo emocijom, tas turbūt.
Gerai, bet aš dar turiu vieną situaciją, kur norėsiu jūsų komentaro. Pavyzdžiui, yra berniukas ar mergaitė, nesvarbu, kai jam yra sakoma pastaba, jisai reaguoja tą pastabą baisiausiai audringai, su tiesiog kartais durų trankimu ir ausų užsikišimu ir nenorėjimu klausyti, reiškia, tarsi toks vaizdas, kad jis absoliutiškai nepriima jokių pastabų. Ir tada tėvai labai sutrinka ir nežino, ką daryti, reiškia, nes tokia lyg ir būtų hiperreakcija, tokia labai tarsi neadekvati ir tada tie tėvai sako, tai ką mums dabar daryti, o kadangi Lietuvoje labai populiarus auklėjimas diržu, tai sako, bet mes negalime auklėti diržu, nes nemušam savo vaiką, bet mes tiesiog jau kapituliuojam. Pavyzdžiui, tokiu atveju, ką jūs pasiūlytumėt?
Įdomu, dėl ko tos pastabos kyla.
Ir dar tikriausiai įdomu, kaip jos sakomos. Labai svarbu, kaip mes pasakom tą pastabą, nes mes kartais vėl pradedam per asmeninę kritiką, tu toks anoks prisimindami, tai tas irgi netgi formuluotė kritikos. Pirmiausiai turėčiau atkreipti dėmesį, kaip mes sakom. Jeigu mes sakom, tu toks anoks ir tu ir apibendrintai apie daugybę kito, sakykime, net ne apie vieną elgesį, tai jau čia pirmiausiai tas būtų blogai.
Kitas variantas, aš tai visą laiką sakau, kai tokia matyti nelengva situacija tėvams, pagalvoti, kas yra šios situacijos bos. Vaikas ar tėvai. Kartais peržengi ribas, bet tėvai vardant to, kad vaikas pajustų, kad tu vis tiek esi tėtis, ten mama ir esi atsakingas ir negali nusileisti.
Tarsi vaikas jaustų, kad tie tėvai, na, trupučiuką nėra labai tvirti tuo, ką jie sako, arba nėra labai tvirti vadovaudami.
Gali juos sako kritiką ir dažnai, kai sako tėvai kritiką, pasako, kokią tai ten nuobaudą. Nu, taip. Ten, pavyzdžiui, bar kambarį pabūs. Ir kai pamato kritiką, išsigąsta, o jie, tai kas čia dabar darus, gal čia jiems, tai gal žinai, nu tai gerai. Tai tu nebūk kambarį, ateik šalia, pabūk ramiai pas mane iki virtuvė. Ir tada vaikas tai labai greitai pajunta. Tai labai veikia. Galiu susišvelninti ir aš esu situacijos čia ne šeimininkas.
Pavyzdžiui, toks, reiškia, mergaitė vežama į mokyklą, tėtis ten ar mama pasako, ką jinai negerai daro, tada jinai užsiplėskia ir pradeda lipti iš važiuojančios mašinos. Žodžiu, maždaug aš lipsiu ryškia. Aišku, aš manau, kad jinai neišlips, bet aišku, kad tėvai labai įsigasta. Aš nežinau, kaip toliau gali būti, aš čia sukūriau tą situaciją. Nu, bet imkim, va tokia gali būti. Tai kas tada?
Sakyčiau, gerai, lipk ir į kitą mokyklą. Paeisi, prasivedinsi galvą. Tai kad, nu, neišgazdintų pats veiksmas.
Vėl tikriausiai, ką čia vaikas mums nori pasakyti. Įdomu, kokioje vietoje taip sako, bet ką jis nori pasakyti, ar vėl bando sakyti. Dabar klausykit, ką aš jums pasakysiu, aš čia vadovauju, tai jeigu toj vietoj, tai vėl vieni dalykai. Bet tikriausiai tėvai turėtų parodyti, kad tai netinkamas būdas, kaip ir tų durų trankimas. Pirmiausiai tėvai turi pasakyti, pas mus namie duris netrankomas, aš noriu išgirsti, kas darosi, aš matau, kad kažkas negerai. Tiesiog bandyti suvokti, koks tas jausmas ir klausyti, kaip tu jautiesi, matau, kad kažkas ne taip.
Bet kartais vaikas sako, taip, aš niekam tikęs, aš ten kvailas, aš ten visoks, reiškia, žinai, nuspradeda pats save niekinti, pavyzdžiui, vaikas.
Tai gal pats laikas tėvam pasikalbėti? Aš norėčiau paklausti daugiau, ką tu dabar vasakai. Aš manau, kad mes kartais vat, praleidžiam prausis labai svarbius dalykus ir gal tikrai laikas atsies ir pasišnekėti. Gal tikrai taip jaučiasi?
Kritika vaikams, nu, jeigu tuo metu tu nepagauni kažkokios situacijos, tai šiaip kritikuoti vaiką tai yra labai net kenksminga. Gauna pastabą iš mokytojos ir tu tame nedalyvauji. Lyg tai norėtų, kad tu išauklėtum visose gyvenimo situacijose. Nu, tai tu gali nebent reaguoti. Mokytoja sakė, aš norėčiau, kad tu elgtum kitaip. Bet kritikuoti gali tada, kai tu pats matai situaciją. Bet kartais būna tėvai, ar ten darželį aš norėčiau, kad tu elgtumėsi kitaip ir nu ir užsiveda ten, arba mokintis, tai aš manyčiau, tai nu vaiką tikrai skaudina.
Kad, nu, bet tie tėvai gero nori, nu.
Ką aš visą laiką sakau, ar tai drausminti, auklėti vaikus reikia, bet ar vaikai jaučiasi mylimi? Kartais, nu, mes užsiveda tėvai, kad, nu, irgi dirba nuo praktikinį socialinį darbą, tas jausdavosi. Užsiema tėvai viskuo, tik nemeilė. Auklėjimų, drausminimų, tokio va, paprasto dėmesio, pabuvimo, pasišnekėjimo, lyg tai ir nėra. Tai vat pradedi klausto, ką jūs veikiat kartu, kas jums kartu patinka veikti.
Kiek jūs kartu vaiką pagerėt, kaip jūs pagerėt ir jūs... teko tikrai visokių girdėti ir tokių nu, neįtikėtinų frazių. Galiu irgi iš praktikos pasakyti, kaip vat, net kaip praktikos seminaras buvo, kaip vaikui pasakyti gerus žodžius. Ir viena mama, kaip bandė va tokiam užsiemimo metu, sako, aš dabar tave daugiau myliu, dukrai, nes tu gražiai sutvarkiai kambarį. Bet dar truputį grįžtant prie tų durų trankimo ir to vaiko netinkamo elgesio, vaikas elgesiu kažką mums pasako. Įvairius dalykus mums pasako. Reikėtų nepult bar, bet gal bandyti suprast, ką jis mums sako. Ir sakykime, pradėjom kalbėti nuo vaikelio gimimo, ar ne, kad tai yra stresas, krizė vaikui. Bet gal jis kitokias krizės išgyvena. Gal mokykloje kažkas negražiai jam sakė. Gal sėdėjo prie interneto ir ten kažkokią gavo... sakykim, žinutė netokia, nežinau kas, bet vaikas savo ilgesiu bando mums kažką pasakyti. Ir gal jis patiria kažkokį stresą ir va tas ilgesys rodo, kad man svarbu, kad jūs su manim būtumėt ir kad aš jums svarbus esu. Tai va tas va vėl čia tiesiog antrinant, kad tu sakai pokalbį su vaiku. Pokalbis nėra taip paprasta su vaiku, nes mes suaugę įsivaizduojam, kad mes viską apie vaiką žinom ir kaip atsisėdam kalbėti, dažniausiai aišku telefoną šalia, dažniausiai televizorius įjungtas, labai dažna mūsų suaugusių galvose, kad mes viską žinom. Ir vaikas atsisėda, mes jo net nebandom net klausyti ir puolam tiesiogiai sakyti arba mintise pasakyti, aha, ir iš karto atsakymai yra, bet kiek mes mokam leisti vaikų kalbėti. Paklausti ir patylė ir sakyti papasak.
Nu, bet matai, tai, ką jūs sakai, Rūnė, tai yra labai svarbus gebėjimai, bet vėlgi mes mokomės būti tėvais labai dažnai per savo patirtį. Gedai, tu pasakai labai svarbų dalyką, kad aš ir žinau kartais, ir noriu, ir taip pasielgiu, vat ne taip, kaip reikėtų, tai visi mes esam žmonės. Bet aš manau, kad dar vienas labai svarbus dalykas, kad tie tėvai vis dėlto nesijaustų nu, nekompetentingais tėvais arba tiesiog tokiais tėvais, kurie tarsi pradeda nu, labai nepasitikėti savim, tiesiog tokie neužtikrinti savim ir tada ir vaikas jaučiasi labai blogai. Jis irgi gali jaustis neužtikrintas savim, nes jeigu tėtis yra tvirtas, mama yra tvirta, tegul kartais gali suklysti. Tai tėvai pagalvos ir paskui gali ten tą vieną kitą klaidelę ištaisyti, bet ko gero vaikas labai jaučia tą tokį, na, tarsi tėvų nesaugumą. Ir jie negali to įvardinti, bet ko gero jie tą labai gerai pajunta. Gal aš žinoma per daug čia emocijas ir pajautimus akcentuoju, Gedai, čia tu gal ekspertas galėtum būti.
Galvoju, tai nebent bus vaikas arba labai norės padaryti, kad tėvai jaustųsi gerais tėvais. Ir tada būna, nu, daro dviem būdais. arba labai gerai elgiasi, nu, pirmūnas ten mokinas, kambarys tvarkos. Tai atsimenu, vieną kartą dirbant, liepiau mergaitį, ką nors bitkų daryti, sakau, jūs turit pakritikuoti, nu, jau taip šventojai atsiprašant, kad jau, nu...
Natūralumo bet... nelieka vaikiško. Ar...
Ir vaikiško, ir matosi, kad, nu, elgiasi kaip tėvai nori. Galva tas ir yra įtikti tėvam. O kartais vaikai elgiasi taip, kad... Atvirkščiai kelia daug problemų, kad tėvai tada žino, ką daryti. Nu, jie žino, kaip drausminti, bausti.
Ir tada baudžia ir gauna taip dėmesį.
Šiandien aš labai dėkoju savo mėlyjams laidos dalyviams ir atsisveikiname su mėlais Marijos radio klausytojais iki kito karto. Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Thank you. Thank you. Thank you.